It was the best of times, it was the worst of times. A wedi bod yn aros yn meddwl, pryd o'n i'n mynd i ddefnyddio'r dyfyniad yna. Geiriau enwog Charles Dickens ar ddechrau nofel A Tale of Two Cities. A mi'n siŵr bod y mwyafrif ohoni chi'n gyfarwydd ar geiriau, hyd yn oed os ych chi fel fi ddim wedi darllen y llyfr. It was the best of times, it was the worst of times. Geiriau, o'n i weld, sydd yn hynod o briodol i'r adran ni'n edrych arni, y bore yma. Achos wnaethon ni weld yn wythnos ddiwethaf fod stori'r Beibl, mewn ffordd, mae'n stori o ddwy ddinas. Mae gennych chi Babylon, a mae gennych chi Jerusalem. Mae gennych chi y byd yma sy'n mewn gwrthryfel yn erbyn Duw, ac yna mae gennych chi pobl yr arglwydd, saint, yr eglwys. Mae gennych chi y bitain, fawr, ddrwg, a mae gennych chi'r briodferch sydd wedi ei thecau a'i puro er mwyn y briodferch. A fe welon ni wythnos diwetha fod Babylon, y byd, yn gallu bod yn hynod o ddeniadol. Mae'r byd yn addo cymaint i ni, yr holl beth yma sydd i weld mor dda. A mae eisiau ni fod yn ymwybodol o'r perygl yna. Peidio twyllo ni'n anon, na, dyw pethau'r byd ddim yn mynd i'n hemtio i. Wel, wrth gwrs bod nhw, maen nhw'n ddeniadol. Ac eto, maen nhw'n beryglus. Achos fel wnaethon ni ddechrau gweld, mae'r ffordd yna, ffordd y byd, yn arwain yn y pen draw i ddistryw. Dyna ni'n gweld yn llawer, llawer mwy clir yn awr yn yr adran ddarllenes i. Mae Babylon, y byd, yn cynnig the best of times. Dewch ato fi, a na'i roi mwynhad a pleser a phob dim gallwch chi fyth ei ddymuno. Y gwir yw, os chi'n dewis hynny, beth sydd yn disgwyl amdano chi yw distryw. Mae'r byd yn addo popeth, ond yn y diwedd, i chi'n mynd i golli'r cwbl. Ar y llaw arall, mae dilyn Iesu Grist, mae'n gostus, mae'n anodd, mae'n golygu hunan aberth. Ac eto, dyna'r ffordd sydd yn y pen draw yn arwain i'r best of times, i baradwys am dragwydd oldeb. Lly, dau bwynt syml iawn sydd dyfu i dynnu'ch sylw chi atyn nhw bore yma. Gyntaf gyd fi eisiau ni weld bod gwledda y byd yn mynd i droi yn alar yn y diwedd. Ac yn yr ail bwynt, bydd galar yr eglwys yn troi yn wledd. So i ddechrau, bydd gwledda'r byd yn troi yn alar. Mae'r mwyafrif o benes i ddarllen bore yma, oedd yn ddarlleniad hir, yn pwysleisio y ffaith yma fod gwledda y byd, hynny yw mwynhad a phleser y byd, yn mynd i droi yn alar, yn ddagre, yn wai. Mae'r holl bethau yna sydd ei weld mor ddeniadol, sydd ei weld mor bwysig, maen nhw yn mynd i ddiflannu. Mewn dydd, mewn awr, byddwn nhw wedi mynd. Adnod 3 o bennod 18, ni'n cael yn atgoffa fod brenhinoedd y ddaear di peteinio gyda hi, ac ymgyfoethogodd masnachwyr y ddaear ar ddigonedd ei moethusrwydd hi. Dyma mae'r byd yn addo, digonedd o foethusrwydd. Adnod 12 ymlaen, mae dynnu'r rhestr yma Mae ddim darllen ei gyd eto'n yr holl beth yma sydd mor bwysig yng ngolwg y byd, arian ac air, a perle, a dillad crand, a pren persawris ac eifori, a cinnamon, a spice, a myr, a blawd, a gwartheg, a cyffyler. Yn yw, ys dim byd yn bod yr beth yma? Ond dyma mae'r byd yn dweud sydd ei angen er mwyn bod yn hapus ac yn fodlon. Adnod 16. Gwai, gwai'r ddinas fawr sydd wedi ei gwisgo â lliain main a phorffor ac ysgarlad, a'i thecau a thlysau aer a gemau gwerthfawr a pherle, oherwydd diffeithio cymaint o gyfoeth mewn un awr. Na, mae'n enghreifftiau eraill, gallwn ni fynd atyn nhw'n saesau dweud mwy na hynny. Mae'n un ddigon yn dydi y pwynt amlwg sy'n cael ei gwneud yw fod yr holl bethau gwych yma oedd Babylon yn ymhyfrydu ynddyn nhw, y pethau mae'r byd yn dweud sydd mor hanfodol, maen nhw'n mynd. Lle maen nhw? Nawr. Maen nhw wedi ei dinistrio. Syrthiodd. Syrthiodd Babylon fawr. Maen nhw gyd di mynd. Neu ydyn nhw? Ani mae'n ddiddorol neu gwe pan chi yn darllen yn ofalus. Dwi ddim yn glir weithiau yr awgrym yw bod Babylon wedi syrthio, fod y pethau yma wedi cael ei barnu a'i dinistrio. Adeg eraill, mae ei weld fod y barn i ddod, fod yn y dyfodol. Pa'n sy'n iawn? Wel, y ddau wrth gwrs. Mae'r ddau beth yn wir yn dydyn nhw. Wrth i'r arglwydd Iesu Grist farw ar y groes ac yna atgyfodi, beth ni'n gweld? Wel, yn y fan honno, ni'n gweld beth yw diwedd pechod. Ni'n gweld barn Duw, cosb Duw. Ac ar y groes, mae'n cael ei roi ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae e'n derbyn heiddiant pechod ei bobl e. Ond mae'n dangos hefyd beth sydd yn disgwyl i bob un sydd yn parhau mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. Ac wrth i'r arglwydd Iesu atgyfodi o'r bydd, mae'n dangos fod wedi ennill y fuddugoliaeth a mae ei deyrnas e yw'r unig un sydd yn mynd i sefyll am beth. Chi'n gweld, mae Babylon wedi syrthio. Mae'r byd, y diafol, maen nhw wedi methu. Nathen nhw drio, nathen nhw daflu popeth o'n nhw gallu yn erbyn yr arglwydd Iesu, a fe sy wedi trechu. Ond ar yr un pryd, mae'r farn terfynol yn dal i ddod. Nes i glywed unwaith am chwaraewr gwyddbwyll. Fi'n gwybod bod rai o chi boes yn hoffi chwarae chess ac yn cystadlu hyd yn oed yn chwarae gwyddbwyll. Nawr, sa'n siŵr os yw'r stori yma'n wir. Fi wedi triel ffeindio allan mwy, ond sa'n di llwyddo. Ond nes i ddarllen un tro am y chwaraewr yma, a be oedd yn neud, ond nhw'n dechrau gêm o wyddbwyll, ond nhw'n gosod y bord allan, ac oedd yn edrych lawr ar y bwrdd. Ac trwy'r gêm, oedd e'n cadw i ben lawr yn edrych ar y darnau, edrych ar y sgwariau, edrych ar y gêm. Oedd e ddim yn codi ei ben nes bod e'n sicr bod e wedi ennill. Dim ond pan oedd e'n gweld bod na ddim un ffordd posib i'r gwrthwynebwr i'w giro fe, byddai fe'n codi ben ac yn edrych yn ei llygaid nhw. A dyna pryd bydd y calon y person arall yn syddo, achos mae'n gwybod yn y fe. Ynni, oedd y gêm yn mynd mlaen, ond oedd y canlyniad yn amlwg, oedd e'n sicr. Dyma sy'n wir fan hyn, chi'n gweld. Mae Babylon wedi syrthio. Mae pob teirnas ddearol sydd yn codi ac yn gwneud ei hunan yn fawr yn y pen draw, maen nhw'n disgyn i'r llwch. Yn Nudd Ioan, ganrif gyntaf yma yn ysgrifennu, beth oedd y pŵer mawr, beth oedd Babylon ei ddiddi? Wel, Rhufain wrth gwrs. Lle mae'r rifa hen? Bach chi'n gallu mynd na, chi'n gallu cerdded rownd yr adfeilion. Mae'r ymyrodraeth i syrthio. Yn y pen draw, dyma fydd diwedd pob un sy'n parhau mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. Bydd y gledda, yr mwynhad, y pleser yn troi yn alar. Bydd yr holl bethau yna sydd mor bwysig heddi, y pethau ni'n trysori ac yn ymhyfrydu ynddyn nhw ac yn rhoi'n gobeith ni ynddyn nhw, byd nhw wedi troi'n lwch. Adnod 8. Am hyn, daw ei fflau arni o fewn un dydd. Mae'r waleth, galar a newyn, a llosgu'r hi'n ilw a thân. O blegu'n nerthol yw'r arglwydd ddiw, ei barnwr hi. Does dim gwadu fod y byd yn ddeniadol. Dyna pam wnaethon ni dreulio pregeth gyfan wythnos diwethaf yn pwysleisio hynny. Mae'r byd yn ddeniadol. Mae'n mynd i'n atynnu ni. Ond mae dinistr a barn y byd yn sicr. Mae'r holl bethau hynny nawr, ni'n cael ein temptio i addoli. Yr holl bethau yna ni'n cael ein temptio i roi yn y lle blaenllaw ac ymddiried ynddyn nhw. A dyma sydd yn rhoi gwerth a phwrpas i fywyd. Maen nhw wedi syrthio'n barod. Ni'n gwybod beth fydd diwedd y stori. Ni'n gwybod fod yr arglwydd un dydd yn mynd i ddychwelyd ac yn mynd i farnu. A bydd y swydd yna sydd heddi i weld yn hanfodol. Bydd e'n ddim yng ngoleini tragwyddoldeb. Bydd yr morgais yna i ni'n colli cwsg dros dy fe. Pwy fydd yn becso am hynny ar fydd y farn? Bydd yr holl beth yna ni'n meddwl os allai just gael hwnna. Bydd nhw wedi mynd. Nawr pan ni'n sylweddoli hynny, mae yna ddau ymateb posib yn does. Os ni'n gwybod bod rhywbeth dim ond gyda ni am ychydig bach o amser cyn cael ei gymryd i ffwrdd, wel, ni'n naillai yn gallu trial ein gorau dal mlaen yn fwy tyn iddo fe. A chi'n teimlo mae dyna yw'r ymateb, y rhai sy'n enedrych fan hyn, maen nhw'n galaru, o, gwai, o, na chi drienni fod y pethau yma yn diflannu. A ni'n gallu bod yr un fath, ni'n gallu dweud, o, na. Fi eisiau'r pethau yma, does neb yn ei gymryd nhw oddi wrthau. Neu, ni'n gallu derbyn fod pethau'r byd yma'n pasio a dal y pethau yma mewn llaw agored. Mwynhau pethau'r byd tra mewn ffordd cywir. Ond ni'n symud yn bod efo gwisgo lliau maen a sdim byd yn bod efo dynyddio marmor yn eich tŷ a rhoi cinnamon yn eich recipes. Ond ddim dyna'r pwynt efo. Ond chi'n dal nhw efo llaw agored. Be' chi'n gwneud bore yma? Chi'n dal yn dyn ymlaen i'r bywyd yma yr holl ffordd i ddydd y farn? Bydd y wledd yn troi'n alar. Dyna sydd yn amlwg fan hyn. Fydd yr pethau yna, yr pleser yna chi'n profi heddi, fydd e'n mynd. Byddwch chi'n gwynebu barn Duw. Byddwch chi'n gorfod rhoi cyfrif iddo fe ac yn gwynebu y gosb chi'n ei heiddi am wrthryfela ni erbyn e. Mae'n y ffordd arall wrth gwrs. Dyma'r ail bwynt. Bydd galar yr eglwys yn troi yn wledd. Ond yr ail beth sy'n dod yn amlwg yn yr adran yma yw fod profiad Cristnogion yn y byd yn mynd i fod yn ddigon anodd. Y rheini sydd yn gwrthod Babylon, yn dod allan o Babylon, rheini sydd yn dal pethau'r byd efo dwylo agor yn dweud ddim nhw sydd yn bwysig i fi, mae bywyd mynd i fod yn her. A mae'r arglwydd Iesu'n rybuddio ni o hynny, ond ydy, dylsaf fe ddim fod yn sioc i ni. A ni'n darllen pan mae'n siarad efo'i ddisgyblion, mae'n dweud wrthyn nhw, os mae neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ei hun, codi ei groes am canlyn i. Mae'n dweud, cyn iddo fe wynebu'r groes, yn y byd fe cewch orthrymder. Ond codwch eich calon rwy fi wedi gorchfygu'r byd. Wel, os oes unrhyw un yn dysgu fod bywyd y Cristion yn siŵr o fod yn fedwydd ac yn llawen a gewch chi pob dim chi eisiau, arian a llwyddiant a iechyd, celwydd yw hynny. Dwi'r arglwydd ddim yn addo'r pethau yna. Mae'n gallu rhoi pethau yn hael i ni, ond dwi ddim yn addo'r pethau yna. Dychwch eto ar adnod 20 o benod 18. O nef, gorfoledda drosti a chwythau'r saint a'r apostolion a'r proffwydi oherwydd y farn a roes hi arno chwi a roes Dyw arni hi. Mae Babylon yn mynd i trin saint yr arglwydd yn ofnadwy. Adnod 24. Ynddi hi y cafwyd gwaed y proffwydi a'r saint a phawb aladdwyd ar y ddaear. Ar ôl hyn, clywais, Halleluja, eiddo ein Dyw ni y waredigaeth a'r gogoniant a'r gallu oherwydd gwir a chyfiawn yw ei farnud y geithaf, gan iddo farnu'r bitau'n fawr a lygroedd y ddeiar a'i ffyteindra, a dial gwaed ei weision arni hi. Dyna ni glywed yr un peth nôl yn y bennod blaenorol yn dod. Gwaed y saint. Dyma'r norm, chi'n gweld, dyma ni fod i ddisgwyl fel Cristnogion. Dyma sy'n wedi bod yn wir ers dechrau'r eglwys, mae wedi bod yn wir ar hyd y canrifoedd. Y norm i'r Cristion yw gwaed a galar. Peth abnormal yw'r ffaith bod ni yma yn y gorllewin wedi cael ei mordd a cyhyd. A beth yw symbol ein crefydd ni, neu symbol amlycaf ein crefydd ni? Y croes. Artaeth, gwaed, gofid, marwolaeth yr arglwydd Iesu. Os mae dyna sy'n nath nhw i drin e, pa syndod mae dyma sy'n maen nhw'n mynd i'n trin ni? A byddwn i'n dweud o'r blaen, ond mae eisiau dweud eto, mae'n rhaid i ni baratoi'n hun i ddiofe. Ond os dim, angen digoloni. Achos chi'n gweld, dim ots beth sydd yn digwydd, dim ots pa mor dywyll mae'n sefyllfa ni mynd yn y byd, bydd ein galar ni yn troi yn wledd. Hynny yw, falle ar hyn o bryd bod chi'n mynd trwy gyfnod anodd am eich bod chi'n Gristion. Falle bod chi'n teimlo bod chi'n methu allan ar rai pethau oherwydd bod chi'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae'r galar yna, y dioddef yna, yr erledigedd yna, yr holl beth yna yn mynd i droi yn wledd un dydd. Adnod 6 o benod 19, clywais lais, fel sŵn tyrfa fawr a sŵn llawer o ddyfroedd, a sŵn tyrannau mawr yn dweud, Halleluja. Oherwydd mae'r arglwydd ein Dyw, yr holl alluog, wedi dechrau teyrnasu. Llawen hawn a gorfoleddwn a rhown iddo'r gogoniant, oherwydd daeth dydd priodas yr oen, ac ymbaratodd ei briodferchif. Rhoddwyd iddi hi i wisgo liain main disglair a glân, oherwydd gweithredoedd cyfiawn y saint yw'r liain main. Dedodd yr angel wrthyf, ysgrifenna gwyn ei byd y rhai, sydd wedi ei gwahodd i wledd briodas yr oen. Dwedodd wrthyf hefyd, dyma wir eiriau Dyw. Sa'n gwybod beth yw diwedd stori A Tale of Two Cities. Dyma ddiwedd stori y Christian. Yn yr un ffordd mae Babylon yn barod wedi syrthio ag eto mae'r farn terfynol yn dal i ddod i ni nawr, os ych chi yn Christian, ych chi yn rhan o'r briodferch ac yn disgwyl am y dydd priodas. Ni'n disgwyl am y wledd. Mae'r arglwydd Iesu wedi marw a wedi cymryd y farn a nofe ei hun am eich pechod chi yn llwyr. Mae wedi eich cymryd chi o'r byd, mae wedi eich cymryd chi o deyrnas Satan ac yn rhan o'i deyrnas e ac i chi'n rhan o'r briodferch. A sdim byd yn gallu newid hynny, sdim byd yn gallu gwahanu chi oddi wrth cariad yr arglwydd. Iesu Grist. Mae fe wedi gwneud y cwbl sydd ei angen. Ond ni'n dal i aros. Ac wrth i ni aros, ni'n paratoi'n hun. Ni'n byw er mwyn yr arglwydd. Ni'n dioddef yn enw yr arglwydd. Ni'n caru ein gelynion. Ni'n am yn Eddgar ac yn raslon ac yn aberthol. Ni'n byw mewn ffordd sydd yn paratoi'n hunan, yn tecau yn hunan, er mwyn ein priodfab ni. Dyna'r gwahoddiad sydd bore yma i bob un ohono ni. Dyna'r dewis chi'n gorfod gwneud. Chi eisiau aros yn Mabilon wrth iddo fe syrthio yn ddeilchion o'ch cwmpas chi, neu i chi eisiau bod yn y wledd yma, gwledd briodas yr oen. Er mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganwn ni. Efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 342 i orffen. Nawr os fi'n deall yn iawn, dim tôn cyfarwydd sydd cweit yn ffitio yr mesur fel Maia. A felly, be ni'n mynd i wneud yn lle canu dwy bennill, a ni'n mynd i rannu yma ni bedwar pennill yn y bôn. So, mi glywais lef, llef tyrfa fawr fel tyrfau cryfion uwch y llawr, neu ddyfroedd yn dylifo i lawr o uchder nef yn nef, can staith priodas mab y dyn, yr addfwyn oen fendigaid un, a'i rhaeg a'i paratodd ei hun, gogoniant i ddoef, o rhaeg yr oen, fe'i gwisgwyd hi mewn lliau'n main o ddwyfol fri, cyfiawnder disglau'r calfari, ryfeddod nef yn nef. I'r neithiwr, yn i'w wledd rodia fel y wawr, yn sŵn yr halleluia fawr, gorfoledd un llais nef a llawr, gogoniant i ddoef. Mae'n ei sefyll i ganu. Mi glywais lef, lef.
Diolch am y gwahoddiad yma nawr I ddod ato ti. Ni'n gofyn yn neud I roi y ffydd I ni nawr. Bob un I ymateb I dy gwahoddiad grasol di. A mae bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu.